эфиры радыё «Свабода», з вами Дмітрий Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў мястэчка Камаі, што на Пастаўшчыне. Камаі вядомыя кожнаму беларусу, якому не абыякавая гісторыя свайго краю. Бо славуты камайскі касцёл-крэпасць, якому нядаўна споўнілася 400 гадоў, быў уключаны ў турыстычныя даведнікі яшчэ за саветамі. І турыстаў у Камаях з кожным годам становіцца ўсё болей і болей. Сюды едуць беларускія студэнты, сюды стала наведваюцца расейскія курортнікі з Нарачы, да старажытных муроў прыязджаюць літоўцы і палякі. І тут ёсць што паглядзець і што пачуць. У камайскім касцёле захаваўся унікальны жывапіс і стары арган. У Камаях я ўпершыню апынуўся ў 1998 годзе. Тым заўважней для мяне сталі змены, якія адбыліся з касцёлам за прамінулы тузін гадоў. Тады касцёл сапраўды быў падобны больш на крэпасць, чым на храм. З ягоных муроў асыпаўся белы тынк, якім тынкуюць кароўнікі. Байніцы вежаў былі закрытыя нейкай ржавай бляхаю, але найбольшага суму наганяў звычайны вулічны свяцільнік, які недарэчна тырчаў з аднаго вакна. Сёння ад таго смуру не засталося і следу. Не, тут не зрабілі еўрарэмонт з сайдынгам, але храм і ягоныя ваколіцы сталі выглядаць не па-савецку ахайнымі. А на плошчы перад храмам паўстаў архітэктурны папярэднік касцёлу каменны крыж 15-га стагоддзя, які раней быў на задворках. І ўсё гэта дзякуючы камайскаму ксяндзу Яцыку Хутману, паляку, які кажа, што не прамяняў бы Камаі на Кракаў.
Касцёл камайскі на этой пуці Вільнюс-Полоцк. Праз Камаі ідзе вайна і таргавля. У кроніке парафіяльнай запісаны словы хароша, же крэст стаіць і каменны крэст вакол касцёла. Напісаны ў кроніке, не народ, які тут жыве, ёсць як этот крэст перад касцёлам, стары, знішчаны. Народ, які тут жыў, шмат разоў страдаў, но застаўся стары ten народ, знішчаны, але Хрыста верны далі. І этот касцёл сведчыць пра веру гэтых людзей. І тоже мы сейчас робім ремонты касцёла, і же людзі ахвотна дапамагаюць, это сведчыць, што ён ёсць Хрыстовы, этот народ, які тут жыў і жыве.
Я нарадзіўся тут.
У камайскім касцёле служыў паэт Казімір Сваяк, а распісваў яго беларускі мастак, этнограф і паўстанец Альфрэд Ромер, чый твор «Христос і сірата» не пакіне нікога абыякавым.
У гэтым касцёле маліўся, сядзеў. Краязнаўцы кажуць, што ён даже роспісы некаторыя рабіў касцёл Альфрэд Ромер, но аднаўляў. Інтарэсна, ёсць людзі, якія чувствуюць смерць сваю. Ёсць такія людзі, як ксёнц магу сказаць. Могуць прадказаць смерць сваю, хаця не хварэюць цяжка і не пажывае. Ромер жыў лет 65. Не сказаць, што ён слишком стары быў. Но ён чувствоваў смерць сваю. Ён пад канец жыцця, можна сказаць, в апошній хвіліне жыцця, тых хвілінах жыцця, напісаў іконы «Пан Єзус і сірата» іменна для этого касцёла, як тестамент. 1897 годзе памёр. І несколька хвілін да смерці да сваёй падарыў касцёлу. Хацелі, наскільки я чуў, купіць, узяць в музей, астацца в Мінск. Але ксёндз, які тут быў, ну, не разрешыў купіць. Тестамент мастака. Ён не прадаў, ён не прадаў, ён просто падарыў касцёлу.
Звыклая карціна. Румяныя і задаволеныя пажылыя вяскоўкі ідуць са святочнай службы да хаты.
Сёння які настрой у вас на свята? Добры настрой?
Добры настрой.
Вы заўжды святкавалі каляды тут?
А я. З маленства. Мяне мама вон за руку, як прывучыла, я і цяпер не магу без касцёла. Не магу. От мне надо ў касцёлу ўсё. Я як не схаджу за касцёлу, мне тады не нядзелю гэта. І не свята. Бо мы так прывыкшы.
І у таким же приузнятим настрої гэтыя мілыя бабулькі ходзяць на выбарчы участак, дзе таксама ёсць каму памаліцца.
А вы ведаеце, што ў Мінску была бойка 19?
Мы ж видели все по телевизору, да.
И кто виноват в этой бойце?
Той дурный, кто пусть детей. Вот
детей пусть. Безобразие.
Повыбивали в окна.
И что они добились этим? Ну, вообще ничего.
Да, посадили людей.
Это просто спровоцировано нечто. Так уже? Настрой.
Это заробили гроши, эти дети. Да. Все добро робили, что на тебе наконец вали.
А вы сами-то за кого голосовали?
Я за Лукашенко.
А вы за Лукашенко?
Ну что нам уже надо, старым людям?
Что
нам? Пенсию дают, и слава Богу.
Да хаты принесут гроши, чего нам более надо.
У магазина хватает.
Молодым, ну так может, конечно, молодым.
Может, там и дорогие Лукашенко. Ну, нам уже добрый, так добрый.
Нам
же не
дорогие. Нам нечего теперь обвиновать.
Так может, треба было молодых слухать. Им же жить еще кольки.
Вам теперь легко жить, кто хочет робить. Кто хочет робить, теперь можно жить. Можно жить.
Только там мудрено, кто ленится робить.
И квартиры, вот как теперь у нас так строят же эти домики этим молодым. Ну, чему ж? Пошел вы и живи, и работай.
Я народился тут.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Камаи.
На 500 год тел после Франтишка старый.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка Камай. Одного я нияк зразуметь не могу. Что вызначае ихны выбор? Старечи эгоизм, жаданне паспрачацца с неразумными детьми, ти память про лихие часы. Зрэшты, у нечым яны маюць рацию. Домиков у камайским агрогородку набудавалі немало, тутэйшая господарка наймацнейшая у районе, хотели нават зрабіць свой сапраўдны парк с альтанками и сажалкой. Чым гэта скончылася, вельмі мне яскрава живописаў камайскі паэт Аркадь Нафраловіч, пожилы прыгажун с тварам сярэднявечнага рыцара.
Што тут было ў скверы? Это як рабілі аграгарадок, паставілі гэтых альтанак. Альтанкі гэта былі рассаднікі заразы. Там і рукавіцы, і трусы, і там нейкія рукавод, фуфайкі, там гэтыя бутэлькі. Там чорт знаць. Я ж туды не пайду, 3 гадзіны сядзець, і вы не пойдзеце. А хто, смаркачы? Тады выкапалі гэту яму у выглядзе літары васьмёркі і мосцік перакінулі. І вода не праточная, вот такі вот слой ціны, смердзіць. А тады перасыхае там, а тады там і палкі, і бутэлькі, там і папера ад марожанага, там і картон. І там чорт я знаю што.
Это мы зрабілі такую прыгожую сажу, рамантычную.
Ну, да, і знаеце што?
Месца для спаткання.
І гэтыя ўсе пафарбавалі, паздымалі і ў газету. Гэта культура ў Мінску. Як паглядзеў я, дык я і сам думаю, божа, рай, казка. Знаеце, гэта ўжо трава жалёненькая, гэта ўсё пафарбаваў. Ксёнц усё гэта ліквідаваў. Усе гэтыя бяседкі звёз, усе гэтыя асфальты падняў, дарожкі ўсё пліткай выкладзены, там гэтых усё
і лавачкі. А сажалка?
І сажалку двое сутак. Самозвалы 40-тонны вазілі і вазілі жвір і закопалі. Ты знаеце пра яго? Людзі кажуць: "Ай, ксёндз". Дык я кажу: "Гэта неправільна. Не ксёндз, ксяндзоў было многа і да яго і будзе можа. Гэта чалавек такі ад прыроды, ён прыродай так скроены. Быў бы ён брыгадзірам, быў бы ён там старшынёй калгаса, дырэктарам завода, міністрам, парламентарым, ён па-другому не мог бы рабіць". І паглядзіце, другі б, можа б, ужо б дзве машыны легкавыя яго стаялі. А ён якая капейка, усё сюды, усё ў касцёл.
Аркадзь Нафраловіч выдаў не адзін зборнік вершаў і нямала з іх прысвяціў роднаму касцёлу.
4 вякі, столькі бор завірог, мінула і канула ў лету, а храм наш жыве, яго звон не заглух, учуты спор даўніх сусветаў.
Ксёндз Яцык, дарэчы, зрабіў не толькі вонкавае ўпарадкаванне. Дзякуючы ягоным старанням, пад касцёлам былі знойдзеныя вялікія сутарэнні з разрабаванымі трунамі былых фундатараў. Сёння ў той склеп вядуць адноўленыя сходы.
А гэтага не было, вот гэтага ўвахода?
Не, бо мы за аўтаром падземны ход шукалі. За аўтара ўвайшлі сюды і ту выбілі пол. За аўтара... Под землей ту, и ту вышли сюда, разумеете, наоборот. Таким чином.
И там были раскиданы кости?
Раскопаны гробы, раскиданы. Все, кто-то воровал. И так, а мы это забрали.
У картине Ромера «Христос и сирота» ксёндз бачит зашифрованный политический манифест.
Видите, он все иконы маловал этот мальчик, то есть Речи Посполита. А этот цвет стяг российский и французский. Чи з одної сторони Росія, цар, яка дала Речі Посполіту, і з другої сторони прийде Наполеон Франція і визволі. Тому всі основні ікони Ромера. Вони мають три кольори, стяг французький. Пінська Мадонна в Пінську теж має такі кольори. Такі саме ті три кольори. У Ромера всі ті три кольори. Він надіжди, що Наполеон, прийде Наполеон і визволі від цара.
У Беларусі не так шмат захавалася старадаўніх арганаў, зусім не пашкоджаных вайною і саветамі. Адзін з іх знаходзіцца ў Камайскім касцёле. Цяжка перадаць словамі тыя пачуцці, якія нараджаюць у душы гукі стогадовых труб. Але ніякі аўдыёзапіс не перадасць іх. Дзеля гэтага варта паехаць у Камаі. Касцёльная арганістка, маладая камайская жыхарка Алена Даўжук, дзеля права граць на гэтым аргане не толькі авалодала музычнай граматай, але і пачала пісаць свае рэлігійныя гімны.
Вось, конечно, як я прыйшла ў касцёл, як я адчула, што не магу за чыёй-то спіной схавацца, не раскрыўшы свой голас. То есть, ну, хто-то спяваеце, я там, ну, падпяю дзе-то ззадзе. І як я адчула, што ўжо гэта не магу так зрабіць, то тады ў мені голас дзіцвіцвіна стаў такі патрэбны, які паўнахочыць Бог чуць мені. Магу назваць сябе шчасцівым чалавекам, бо адчуваю дапамогу Пана Бога заўсёды, а гэта не кожны чалавек можаць адчуць. Ён мне даў такую ласку.
Радыё Свабода, мы з вамі наведаліся ў мястэчка Камаі. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.